aan hom wat vir ewig koning is. Die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Gemeente van die Here Jesus, genade vir julle, en vrede van God ons Vader, in sy Seun ons Here Jesus Christus, en ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Die wet van die Here, soos wat Paulus dit vir ons skryf hier in Romeine hoofstuk 13, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. En daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Vriende, as ek en jy hier luister, en jy sou moets willig genoeg wees om vir my te vra, maar hoe lyk dit dan in die praktyk? Hoe lyk dit dan nou regtig as iemand dit uitlewe? Dan, soos ek sê, sou dit 'n moetswillige vraag wees, want ons het 'n baie duidelike prentjie van hoe so iemand lyk. Jy hoef maar net na Jesus te kyk. En hoe meer ek en jy soos Jesus raak, hoe meer raak dit waar in ons lewe. Begin ons ook so lief hê. En nie omdat ons so hard probeer nie, maar omdat sy gees dit al hoe meer in ons dra. Ons kan ons self byna nie help nie. So vriende, die feit dat ons terugkyk oor die afgelope week, en wonder of dit van ons waar was, en miskien eintlik in ons hart weet dat dit nie van ons baie waar was nie, dit beteken dat ons in die week nie naby genoeg aan die Here gelewe het nie. Dat ons maar te veel ons eie pad geloop het, te veel ons eie ding gedoen het, en eintlik sy hand so bietjie gelos het. Daarom wil ek julle nou kans gee om saam met my lied 233 te sing. Lied 233 sê ons vir die Here, ons staan skuldig voor u, maar ons ontvang in dieselfde asem ook sy genade, as hy weer sy hand na ons toe uitsteek. So kom ons sing die verenkele versie daar van lied 233. Groot is die genade van 'n vader wat sy arms oopstaan vir sy kind vanoggend en te sê, ek is bly, jy's terug. Ek is baie bly, jy's terug. Ek wil fees hou saam met jou in hierdie week. Daar is genade en vergifnis vir elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem na Jesus Christus as ons enigste verlosser. En is my voorreg om vir julle te sê, God vergewe ons ons sonde. Vriende, nou gaan ons geloof bely, maar anders as wat ons normaalweg doen om dit hardop op te sê, gaan ons dit saam sing van lied 514. Dis nog 'n lied wat ons baie, baie goed ken, maar die woorde hiervan is vir my elke keer opnuut aangrypend. Ek weet verseker dat Jesus die Here is. Ons gaan altyd die verse daar sing van lied 514 as ons geloofsbelydenis. Liewe vriende, net nou, toe ek die kersie moes opsteek, het my woorde so klein bietjie opgeraak, maar ek wil toch vir julle as gemeente baie, baie dankie sê. Ek kan dit nie naast en by so aangrypend doen, soos die dame daar van Nieuwerus dit self gedoen het nie, maar dit is toch vir my verskriklik wonderlik, dat ons as gemeente saam hande vat, en dat ons 'n verskil maak, en ek dink ons het 'n klein verskilletjie gemaak. Met die droogtel project met Nieuwerus. Baie, baie dankie daarvoor. Dankie vir elke een wat 'n stukkie gekoop het op die legkaart. Dankie vir elke een wat 'n bydrae gelewer het, vir elke een wat gehelp het met die organisering daarvan. Ek dink onwillekeurig aan mense soos Sias hulle, wat baie hard gewerk het agter die skerms om te help. Ek sien dat is nie volgende hier nie, ek wonder of hulle nie dalk saam met die vrag gesoen toe nie. Is hulle hier? O, daar is het jy. Excuse, baie, baie dankie, hoor. Ons waardeer het, want julle was ons hande en ons voete, en vriende, ek dink nogal, die eike het 'n verskil gemaak. Baie, baie dankie daarvoor. Ons gaan nou saam lees die woord van die Here Kom ons maak ons oë toe en ons praat met die Here. Hemelse Vader, ons belydenis is dat U in beheer is, dat U God is. En Here, dit maak al die verskil aan ons lewe van elke dag. Want die lewe, Here, draai partykeer 'n verkeerde kant na ons toe. Somtyds, Here, lyk dinge nie vir ons lekker nie. Ons het net nog maar 'n lang lys gehoor van lidmate wat op die oomblik swaar het. Lidmate wat op die oomblik siek is, wat besig is om by die huis aan te sterk. Daar is lidmate, Here, wat baie slegte nuus gekry het oor hulle gesondheid. Daar is lidmate wat in hierdie week moet gaan vir operasies. Daar is lidmate wat se harte seer is, Here, oor kinders wat ver aan ek aan die water sit en wat daar 'n probleem het en ons kan nie daar uitkom nie. Here, baie dankie sulke tyd dat ons weet dat U God is. En dat ons weet, Here, dat ons hande maar net na U toe kan uitsteek en weet dat U daar is en dat U ons hand vat. Dankie, Here, vir hierdie ongelooflike belydenis wat ons gehoor het, ook in hierdie klankgreep van hierdie dame van Nieuwerus, wat van ons sê dat sy glo dat die Here in beheer is. Sy kyk rondom haar, Here, en sy sien net stof en droogte, maar sy vertrou op U. Want sy kyk nie in die eerste plek na die droogte nie, sy kyk in die eerste plek op. Here, en daarin sit daar vir ons 'n verskriklike belangrike les. Help vir ons om in hierdie week wat kom op te kyk. Help vir ons, Here, om nie so vas te kyk na die duisternis om ons, na die dinge, Here, wat partykeer vir ons so ontstel nie. Help ons om te onthou dat ons 'n Vader in die hemel het, en dat Hy in beheer is, dat Hy sorg, en dat Hy eindeloos lief is, vir elke een van ons wat sy kinders is. Maar Here, as ons dit sê, dan wil ons terselfdertyd bid vir Nieuwerus en sy mense. En daarmee saam, Here, vir al ons Karoo dorpe en al hulle mense. Here, dis regtig tyd. Dis regtig tyd dat U hande oopmaak en vir hulle reën gee. Ons kom pleit daarvoor, Here. Ons kom bid daarvoor met al die erns waar ons beskik. Ons weet daar's nêrens anders wat ons na kan kyk nie. Ons kyk na U. Here, wees hulle genadig. En gee vir hulle reën. Ook nie net hier in die Karoo nie, maar in elke deel van ons wêreld wat droog is. Ook in Namibië wat so verskriklik droog is. Here, ons is baie afhanklik van U. Ons bid vir U genade. Dankie vir hierdie week van skoolvakansie, wat ons skooliere so klein bietjie kan rus, en wat die leerkragte ook daar in mekaar sit om bietjie asem te haal. En ons bid spesiaal vir hulle in hierdie week, Here, dat dit vir hulle 'n lekker tyd sal wees, om net so bietjie tot verhaal te kom, voordat hulle dan nou die laaste skof moet aanpak, wat dan nou na die einde van die jaar toe moet lei. Ons dra vir elkeen van hulle aan U op, en bid dat U vir hulle sal sorg. Here, ons kom bid vanoggend vir ons land. Here, ons voel dikwels ontstel deur alles wat ons rondom ons hoor en sien. Ons voel ontstel, Here, deur onverantwoordelike goed wat mense sê van alle kante af. En wat aan die groot klok gehang word. Here, ons glo dat U vir ons 'n wonderlike land gegee het. En ons glo, Here, dat hier wonderlike mense bly in hierdie land. Ons kom bid vir U vrede. Nie net vir Suid-Afrika nie, maar vir ons hele kontinent, Here. Dat U die wonder sal doen om vrede tussen mense te bring. En dat U in die proses ook vir ons as instrumente in U hand sal gebruik. Dat ons vredemakers sal wees. Dat ons brûe sal bou. Dat ons sal lief hê, soos wat U so pas van ons gevra het in Romeine 13. Dankie vir U woord. Dankie dat ons dit nou mag oopmaak en daaruit mag lees. En vra Here dat U hier by ons sal wees. Dat ons bewus sal wees daarvan dat U Heilige Gees op hierdie oomblik met ons praat en hierdie woord lewend maak in ons midde. Praat dan Here, want U dienskneg en U diensmeisie luister. Amen. Ek wil saam met julle lees uit Lukas hoofstuk 16. Dis op bladsy 105 in die Bybel. Lukas 16, ek gaan daar by die eerste vers lees. Jesus het vir sy disciples ook gesê, 'n ryk man het 'n bestuurder in diens gehad, en die is by hom aangekla, omdat hy sy geld verkwis het. Hy ontbied hom toe en sê vir hom, wat is dit wat ek van jou hoor? Geef verslag van jou bestuur van sake, want jy kan nie langer bestuurder wees nie. Die bestuurder dink toe by homself, wat moet ek nou doen? Want my werkgever neem die bestuurderskap van my al weg. Vir hande arbeid sien ek die kans nie, en om te bedel skaam ek my. Maar wacht, nou weet ek wat ek sal doen, so daar mense sal wees wat my in hulle huise sal ontvang as ek die bestuurderskap ontslaan is. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgevers een vir een en vraag vir die eerste, hoeveel skuld jy my werkgever? En hy antwoord, 100 vate lyfolie. Hy sê vir hom, vat jou skuldbewys en skryf gou 50. Daarna vraag hy vir ander een, en jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord, 100 sakke koring. En hy sê vir hom, vat jou skuldbewys en skryf 80. Die werkgever het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. En ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in groot dinge oneerlik. As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? As jylle met die ander man so goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan jylle gee om as jylle eie te besit? Geen huisbediende kan vir twee baase tegelijk werk nie. Want as jylle of die een minder ag en die ander een hoor, of as jylle vir die een meer oor en die ander een afskeep, jylle kan nie God en mammon dien nie. Die tekstversie wat ek jylle onstreep is die laaste helfte van vers 8, daar staan die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op, as die mense van die lig. Nou, liewe vriende, wag, miskien net eers 'n slukkie water vat. Liewe vriende, dit is so dat elke gemeente mettertyd goed weet watter deel van die Bybel hulle dominee se gunsteling is. Watter deel van die Bybel om die meeste aanspreek? Die een dominee, weet jy, is in sy element as hy uit die psalmboek uit kan preek. En die ander dominee gaan kuier weer baie graag daar by Jesaja of Romeine. Nou ek self is nou 'n bietjie anders, want Johan het al baie jare terug vir my gesê, of vir julle gesê, dat elke teks uit die Bybel uit wat ek preek is altyd my gunsteling. Daar is vir my net te veel wonderlike tekste in die Bybel. Dis vir my baie, baie moeilik om te kies wat deel dan nou my gunsteling sou gewees het en my die naaste aan die hart lê. Maar nou weet julle ook aan die ander kant ook verseker, dis geen geheim nie, dat ek 'n baie sagte plekkie in my hart vir die gelykenisse het. Dis nou al 20 jaar terug wat ek eenmaal 'n boek geskryf het oor die gelykenisse. En in daai jaar het ek ook die Pinksterreeks gewy aan die gelykenisse van Jesus. Nou, ek verwag regtig nie meer vir julle om dit te onthou na die 20 jaar nie. Dis baie, baie, baie lang gelede, maar dit wys daarom net, hoe mal is ek regtig oor Jesus' gelykenisse. Tussen hakkies, ek is op die oomblik besig om ook weer vir my Bybelstudiegroep een stuk daarover voor te berei. Ek sal julle sê, as dit reg is, dan kan julle miskien ook daarby kom aansluit. Maar vriende, so gebeur het dan nou baie gereeld in die eike, dat ons maar weer by die gelykenisse gaan draai. En dis wat ons dan nou ook vanoggend gaan doen. Dit blyf my wonderlik, dat Jesus sulke gewone, alledaagse, eenvoudige beelde kan gebruik om sulke diepsinnige goed oor die koninkryk van God vir ons te leer. Hierdie groot waarhede van die koninkryk, wat hy op die eenvoudigste moontlike manier illustreer. En dis nou al 20 eeuwe later, en nog altyd kry ek en jy dit redelik maklik verstaan. Want ongelukkig ken ons van slagoffers wat half dood langs die groot pad gelaat word. Selfs ons wat stadsjapies is, ons weet van skape wat wegdwaal, en dan moet die mens hulle loop soek.
En ek en jy weet van kostbare goedertjies wat wegraak in die huis, en dan moet ons later die hele huis omkeer, om dit te probeer vind. Dis nie vir ons onbekend nie. Ons verstaan baie goed van kinders wat sê hulle sal ons help, en dan kom hulle net nooit so ver. Jy sien, dis alles goed hierdie waarmee ons kan identifiseer. Dis alles beelde wat ons baie, baie, baie goed ken. Maar dan is daar een gelykenis, wat anders is. Daar is een gelykenis, vriende, waarmee ons rarig sukkel. Ons lees dit, en ons sukkel om dit klein te kry. Trouwens, die een exegeet wat ek gelees het hieroor het gesê, hierdie is onverstaanbaar. Jy kan nie hierdie gelykenis verklaar. Want as ek jy hier lees, klink het so half en half, asof Jesus korrupsie goed praat. Asof Jesus hierdie oneerlike bestuurder loof oor sy oneerlikheid. En dit kan ek nie lekker verstaan nie. Daarmee sukkel ons, veral ons wat Suid-Afrikaners is, en alreeds tot hiertoe vol is van korrupsie. Ons kry nie lekker hierdie gelykenis verstaan nie. Nou kom ons sê dan nou sommer dadelijk vir mekaar so met die wegtrekslag. Laat ons dit vir mekaar kategorie stel, soos hulle sê. Jesus praat nie hier korrupsie goed nie. Enige iemand wat so sê, is eintlik bietjie moeswillig. Want die feit van die saak is, vriende, dit gaan nie hier in die eerste plek oor korrupsie nie. Dit hoop ek sal julle daarom nou mettertyd achterkom. Maar aan die ander kant ook, strook dit mos glad nie met wat die reeks van die Bybel sê. Oor eerlikheid en oor integriteit. So ek en jy kan nie maar net besluit dit gaan hier oor korrupsie en dat Jesus dit so goed praat nie. Dit is glad nie die punt wat Jesus hier wil maak. Nee, ek is bevrees, Jesus' gelykenis is nie so oppervlakkig nie. Ek en jy sal 'n bietjie dieper moet grawe as dit. As ons met die ware betekenis van hierdie gelykenis wil uitkom. Ek wil hê jy moet 'n oomblik nadink oor hierdie bestuurder. En dit wat met hom gebeur in hierdie verhaal wat ons gelees het. Wat gebeur in hierdie ou se lewe die oomblik wat hy daar voor sy baas staan om verslag te doen met wat hy van die baas se geld aangevang het. Dis 'n krisis in sy lewe. En daardie krisis verander sy totale lewe. Niks sou daarna ooit weer dieselfde wees vir hierdie bestuurder nie. Voor daardie dag het hy vasgeglo, jy moet net genoeg geld hê. Maak jy eintlik regtig saak hoe jy dit by mekaar gekry het. Jy moet net genoeg geld hê om vir jou ou dag te kan sorg. Dan is dit goed. Dan is jy reg. Dan is jou toekoms verseker. Dit maak nie eintlik saak wie jy in die proses benadeel het nie. Solank jy net op die ou end genoeg geld het. Enige manier is goed genoeg. Solank jy net genoeg het op jou end. Maar die dag wat hy daar voor die baas gestaan het, het die bodem vir hom uitgeval. Hy moes as het ware voor die zondo-commissie verskyn, kan jy maar sê. En dit dwing hierdie man om weer na sy lewe te kyk. Om sy hele lewe te herevalueer en nie te dink oor alles. En toe hy daar staan, toe gaan sy oë skielik oop. En skielik besef hy, hoe min is geld eintlik werd. Want as die mat onder hom uitgeruk word, vriende, dan stort sy hele kaarte huis in mekaar. En hy besef ewe skielik, geld is eintlik waardeloos, en dis dom om jou lewe daarop te bou. Dis dom om dit jou sekuriteit te maak. Skielik verstaan hy iets wat selfs die ou mense vir hom kon gesê het, niemand is so arm soos die ou wat net geld het nie. Al het hy hoeveel daarvan. Want het die ou mense gesê, jy kan dit nie met jou saamvat nie. Hoeveel keer het ek nie my ma hoor sê, een doodskleed het die sakke nie. En geld kan nie geluk koop, of gezondheid koop. En dit alles leer hierdie bestuurder in die oomblik wat hy daar staan, in hierdie krisis in sy lewe. Hy leer, ons toekoms, vriende, lê nie in geld nie. Ons sekuriteit lê nie in geld nie. Dit lê in die eerste plek in ons menseverhoudinge. Die mense om jou is eindeloos belangriker as jou aftreë portefeulje of jou boedel. En dit gee hierdie ou 'n nuwe fokus. Dan roep hy hierdie mense in en hy skryf net links en regs hulle skuld af. Nou dit klink ook vir ons snaaks, né? Ons verstaan nie dat hy nou, maar heel waarskynlik sê hulle, is dit die geld wat hy sou bygemaak het vir homself? Met ander woorde, sy baas verloor niks in die proses nie. Hierdie is sy kommissie, wat hy vir homself bygeskryf het, wat hy nou afgee. So hy is bereid om hierdie miljoene rande eerder af te gee, om verhoudinge te bou. Want hy besef nou, dis waaroor het gaan. En dit was die eerste belangrike les, wat hy moes leer. Ja vriende, geld is 'n wonderlike ding. Dit is 'n baie, baie gerieflike ding om te hê. Maar as dit eers vir jou daarom begin draai, as dit eers die belangrikste ding in jou lewe raak, dan raak geld jou baas. Dan begin jy glo in geld, in plaas daarvan om te glo in God. En dan begin jy vertrou op geld om vir jou te sorg, as jy net genoeg by mekaar kan hê. In plaas daarvan dat jy vertrou op 'n hemelse Vader, wat selfs vir die mossies sorg. Dan raak jy 'n disipel van Mammon, sê Jesus. En weet jy, Mammon is 'n wrede baas. Hy vat alles van jou weg. Tot het net geld oorbly. Dit was die eerste les wat hierdie bestuurder moes leer. Hy moes leer dat dit nie om geld gaan nie. Die lewe draai nie om geld nie. Maar die tweede les wat hy moes leer is, dit gaan nie net oor homself nie. Dis wat hy al die tyd gedink het. Hy moet net vir homself sorg. Hy moet net seker maak dat daar vir homself genoeg is. So het hy al die tyd gedink en so het hy al die tyd gelewe. Maar Jesus kom sê hier vir ons, God seën jou op stoffelike gebied met geld en met goed, nie net ter wille van jouself nie. God vertrou jou daarmee, hy seën jou daarmee met 'n hoër rede. Hoër rede as om net jouself te verryk. Hy wil jou leer om weg te kyk van jouself af. Hy wil jou leer om jou oë oop te maak en ander se nood raak te sien. God seën jou, sodat jy ander mense kan seën. En vriende tussen hakkies, dis hoekom ek so opgewonde raak, ook oor hierdie nuwe rusprojek. Want ek dink daarmee het ons iets daarvan geïllustreer. En Paulus sê so duidelik in 2 Korintiërs 19, hy maak julle altyd in alles, let op altyd en in alles, ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te wees. Ek en jy die nie meer vir Mammon nie. Ons hoef nie meer krampachtig daai sente vas te klou nie. Dis nie meer die belangrikste ding in ons lewe nie. Dis eintlik verskriklik selfsugtig om die seën wat God jou gee net vir jouself te hou. Asof net jy belangrik is. Dan het jy dit eintlik klaar verloor. Dan het jy klaar 'n oneerlike bestuurder geword. Maar daar lê ek tog 'n bietjie meer in die gelykenis is dit, en dit kry ek 'n bietjie, as ek verder aanlees in die gedeelte, dan kry ek, wanneer mense dit die minste verwag, en dit is ook typies van Jesus se gelykenisse, nê, wanneer jy dit die minste verwag, dan kom daar 'n skielike wending, wat jy nie sien kom het nie. Dan gebeur daar iets, wat jy nie sien kom het nie, as Jesus hier ewe skielik praat van die ewige woninge. En skielik besef jy dat, dat hierdie bestuurder saam met my en jou ook anders moet begin dink oor ons hele lewe. En nie net oor ons geld nie. Jesus se woorde kom verruim ons perspektiewe, sodat ons nie so verknog sal wees aan ons tydelike tenthuise waarin ons hier bly as bywoners hier op die aarde nie. Jesus kom herinner eintlik vir ons hier in die gelykenis aan die ewige woninge, aan die plek wat hy vir ons reggemaak het, daar waar my en jou burgerskap eindelik lê, dis ons plek daai, nie hierdie nie, en dis precies wat die dag gebeur het met daai bestuurder, die oomblik toe hy loskom uit die greep van Mammon, en sy oë oopgaan, toe begin hy verder kyk, toe besef hy skielik hoe tydelik alles is, waaraan hy so verknog was, hoe verganklik die materiële is, en hoe dom jy eintlik is, as jy daarop vertrou, as jy dit jou sekuriteit maak. Skielik besef hy, daar is eindeloos belangriker goed in die lewe as geld, want geld is maar net tydelik. En is dan, vriende, wat Jesus ons wind uitslaan. Hoe tragies is dit, sê hy, dat die kinders van die lig dit nie verstaan nie. Hoe tragies is dit, dat ons hierdie les nie geleer kry nie. Terwyl ons eintlik maar net hoef te kyk na elke bestuurder daar buite in die wêreld. Hulle verstaan dit. Want jy sien, vriende, enige sakeman kan vir jou sê, dat jy volkome gefokus moet wees daar buite in jou besigheid. Dat jy moet voluit gaan en jy moet voluit verbind wees aan die ideale van jou maatskappy en sy planne om wins te maak. Dis die enigste manier waarop jy sal slaag. Enige sakeman sal vir jou sê, as jy nie voluit gaan vir jou besigheid nie, gaan jy nie sukses maak daarvan nie, gaan jy nie bo uitkom nie, hulle verstaan daai reël, hoe is dit dat ons dit nie verstaan nie? Hoe is dit, sê Jesus, dat ek en jy ons koppe in skaamte moet laat sak vanoggend, oor die gebrek aan ywer, en die gebrek aan entoesiasme, vir die koninkryk van God. Vir die ewige waardes, wat ons veronderstel is om na te leef. Ons belangeloosheid vir die koninkryk, en vir die ewige waardes, steek sleg af, sê Jesus, teen die passie, waarmee hierdie ouens tydelike goed jaag, wat in elk geval vir hulle geen saligheid bring. Hoe is dit moontlik? Onthou, Jesus praat hier met sy kerk, die eerste sinnetjie hier sê, Jesus het dit vir sy disciples gesê. Hoe is dit moontlik, sê hy, dat die kerkse waardes so deur mekaar kan wees? Dat ek en jy onsself gelowiges noem, maar dat ons waardes so deur mekaar is. En dat dit op die ou end maak, dat ons so min het, van die ware rykdom. Ons hou ons so besig met die ander goed. Ons is so opgeslurp daarin, dat die ware rykdom by ons verbygaan. Dit wat God in sy koninkryk eindelijk vir ons wil gee. Liewe vriende, en so op die ou end, hou die gelykenis jou toch wakker. Maar nie omdat jy wonder wat het beteken nie, maar omdat dit jou konfronteer. Omdat Jesus met hierdie gelykenis vir ons kom vra,
Waar lê jou hart regtig? Jy is deel van die kerk. Jy is deel van die koninkryk, maar waar lê jou hart en jou passie regtig? Wat maak jou opgewonde? Waarvoor bære jy jou entoesiasme? En wat het geword van jou passie vir die koninkryk van God? Amen. Hemelse Vader, miskien was dit vir ons gemakkeliker toe ons gedink het, mens kan nie hierdie gelykenis verstaan nie. Dit is net vreemd en ons gaan dit liefste los. Want nou, Here, het hierdie gelykenis gekom en 'n spieël vir ons opgehou. En ek vereen hou nie van wat ek daar sien, Here. Want Here, U laat ons na onsself kyk in hierdie oomblik. En U kom meet ons passie, ons opgewondenheid vir die koninkryk met hierdie gelykenis. En hoe sleg steek ons U af? Vergewe ons dit, Here. Dit behoort die middelpunt van ons lewe te wees. Dit behoort ons totale energie te vat. En ons vind amper nie eens tyd daarvoor nie. Vergewe ons, Heer, dat ons so min toegewyd is aan U. Hoor ons as ons vanoggend kom na U toe, te vra, Heer, U wat U Gees in ons gegee het om ons te vorm en ons te lei, asseblief, Here, kom help vir ons in hierdie week, dat ons ten minste net iets van die passie sal wys vir U koninkryk en vir U saak. Dat ons ten minste net die energie sal vind, Here, om met U besig te wees. En dat ons sal ophou om te lewe asof dit net om ons draai. Maar dat ons 'n slag ons oë sal oopmaak en om ons kyk. Kom stel onsself oop vir U, Here. Kom, o Heilige Gees, en kom herskep ons lewe. Kom maak ons nuut in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan hier vandaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde wat God ons Vader vir ons het en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees gaan en bly met elke een van julle. Amen.